Απόψε με τη χάρη του Θεού θα σταθούμε και θα μιλήσουμε για την μεγάλη αποστολή του Κυρίου μας. Στην πορεία της πίστης υπάρχει μεγάλη εντολή να αγαπάμε Κύριο το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας τη διάνοια και με όλη μας την ισχύ. Και όταν αυτό παγιωθεί, καθώς παγιώνεται αμέσως μετά η μεγάλη αποστολή, στο γενικό του πλαίσιο, στην αφήγηση του Μάρκου, υπάγεται εις όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο εις πάσα τη κτήση. Και θα δούμε, θα ξεκινήσουμε από του Ματθαίου την αφήγηση. Ανοίξτε στο τελευταίο κεφάλαιο του Ματθαίου, 28, καπαΐτα, 16 μέχρι τέλος του κεφαλαίου. Θα δούμε κάποια πράγματα. Όταν ξεκινάμε την πνευματική ζωή, ανταποκρινόμαστε, προσέξτε, στο έλα του Κυρίου. «Ελάτε σε μένα». Κάθε ψυχή ανταποκρίνεται στο «έλα» του Κυρίου. «Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ», και εδώ έχουμε την αποκλειστικότητα, «θα σας αναπαύσω». Όταν πάω στον Κύριο, κάποια στιγμή πρέπει να ανταποκριθώ στο «υπάγεται». Έρχομαι στο Χριστό και πορεύομαι για το Χριστό. Για ένα διάστημα ποικίλει, αλλά μίνιμουμ 3, μάξιμουμ 4-5 χρόνια η ψυχή υπάρχει, προσέξτε, πνευματικά για να εκπληρώνονται ανάγκες της. Είμαστε από πνευματικής πλευράς μωράκια, μεγαλώνουμε μικρά παιδάκια και όπως η νύμφη του άσματος διακρίνει, καθώς λέει η μιλιά, η μιλέα μεταξύ των δέντρων του δάσους, έτσι είναι ο αγαπητός μου, επεθύμησα, λέει, και κάθισα κάτω από τη σκιά του. Η σημαία αυτού επάνω μου ήταν τι? Αγάπη. Και κάνει μια επισήμανση. Το Πνεύμα του Θεού εκεί μέσα από την πένα του Σολομώντα. «Σας εξορκίζω, θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μην ξυπνήσετε την αγάπη μου, έως σου θελήσει». Κάποια στιγμή όμως, ο Θεός, ενώ υπάρχει και επειδή κατά πάντα η ζωή μας είναι εξαρτημένη από Αυτόν, συνεχίζει και ασχολείται με τις ανάγκες μας, είναι αυτός που θαυμαστά οικονομεί όλο το πλαίσιο των βιωτικών μας αναγκών, θαυμαστά και μοναδικά, με απαράμιλη σοφία. Κάποια στιγμή αρχίζουμε και υπάρχουμε για τις δικές του ανάγκες, για τις ανάγκες του δικού του του έργου και για τις ανάγκες της δικής του της βασιλείας. Υπάρχει για τις ανάγκες μου και υπάρχω για τις ανάγκες της Βασιλείας. Και είναι όμορφο πράγμα, αδελφοί, ο Κύριος, μάλλον, εγώ να ασχολούμαι με την υπόθεση της Βασιλείας Του και εκείνος να ασχολείται με τις ανάγκες μου. Εμείς κάνουμε το αντίθετο, έτσι. Ασχολούμαστε με τις ανάγκες μας και ας το Θεό να ασχολείται Αυτός με την υπόθεση της Βασιλείας Του. Είναι ευλογία η ψυχή αφημένη με τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, πεπισμένη ότι Εκείνος φροντίζει για μας, να αφήνει στον Κύριο το πώς, το πότε, το πόσο των αναγκών και απερίσπαστα να ολοκληρώσει την προσωρινότητά της η ψυχή μέχρι την τελευταία πνοή, ασχολούμενη για τη Βασιλεία του Θεού, για τη δόξα του Θεού, για την επέκταση αυτής της Βασιλείας, για τη σωτηρία και επιστροφή πολλών αθάνατων ψυχών. Έτσι, πάμε στην αφήγηση του Ματθαίου, κάπα ήτα, διαβάζω από το Βάμβα, από το 16. «Οι δε ένδεκα μαθητέ υπήγονοι στη Γαλιλαία εις το όρος όπου παρήγγειλες αυτούς ο Ιησούς και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτόν, την εσδε εδίστασαν 18 και προσελθών ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Και εδώ, αδελφοί, έχουμε το πρώτο στοιχείο από κάτι που θα γίνει οπωσδήποτε. Τι θα γίνει οπωσδήποτε? Δύο πράγματα θα γίνουν οπωσδήποτε στο πνευματικό πλαίσιο. Το πρώτο, εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Αδελφοί, αυτό θα γίνει. Την εκκλησία του, εκείνος είπε ότι θα την οικοδομήσει και θα το κάνει. Και καθώς περνάνε οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, τα χρόνια, ο Κύριος το κάνει αυτό. Το κάνει σε κάθε γενιά. Και αν εμείς δεν το βλέπουμε στον ευρωπαϊκό χώρο, και αν εμείς δεν το βλέπουμε στην πατρίδα μας, σε παγκόσμια κλίμακα, το κάνει ο Θεός θαυμαστά, το κάνει με σημεία και τεράστια, το κάνει με θαυμαστές επεμβάσεις, με γνήσιες κινήσεις του Αγίου Πνεύματος. Λέω γνήσιες κινήσεις γιατί ο εχθρός έχει παραποιήσει τα μύρια όσα. Το άλλο που θα γίνει σίγουρο, και απόψε είμαστε μια μέρα πιο κοντά, είναι οι βασιλείες αυτού του κόσμου θα γίνουν βασιλείες του Θεού μας και του Χριστού του, του και χρησμένου του. Σε αυτό το πλαίσιο τώρα υπάρχω και υπάρχεις. Ο καθένας στη γενιά του, ο καθένας στην προσωρινότητά του, ο καθένας στο πέρασμά του από εδώ. Και το θέμα είναι τι χτίζεις στη γενιά μου, τι μου αναλογεί. Δώσ' μου χάρη σε μένα και στα παιδιά μου, στην εκκλησία την τοπική και σε κάθε Κυψέλη. Στην προσωρινότητά μας να συναντήσουμε και να συναντηθούμε με τις δικές σου προοπτικές. Και σε αυτό το πλάνο υπάρχουν 4 πράγματα που στηρίζονται σε μια βάση που θα τα δούμε με τη χάρη του Θεού. Και το πρώτο είναι η εξουσία του βασιλιά, των βασιλιάδων και του Κυρίου των Κυρίων. Κοιτάξτε τι λέει ο Χριστός μας. Στίχος 18. «Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό, μόνο στον ουρανό και πού αλλού και επί γης». Προσέξτε κάτι. Όταν λέει αυτά τα λόγια δεν αφορούν πρωταρχικά, προσέξτε πάρα πολύ, τη Θεία του Φύση. Άλλη μια φορά. Όταν λέει αυτά τα λόγια και δίνει τη μεγάλη αποστολή στην Εκκλησία, δεν εννοεί, δεν αφορούν αυτά τα λόγια πρωταρχικά τη Θεία του Φύση. Πάντοτε ως Θεός Λόγος, δική του ήταν η εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Μιλά ως ο αντιπροσωπευτικός τύπος, ο αντιπρόσωπος του ανθρώπινου γένους, ως ο δεύτερος Αδάμ, και επειδή δεν περιμένουμε κανέναν άλλον, είναι και ο έσχατος, ο τελευταίος Αδάμ, όπου παίρνει πίσω ξανά την εξουσία που ο Σατανάς είχε σφετεριστεί και του την είχε παραδώσει ποιος? Ο άνθρωπος. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος επίησε τον ουρανό και τη γη, την δε γη. Ο Κύριος επίησε τους ουρανούς, την δε γη έδωκε, πού, στον νεοσφορό? Στους ιούς των ανθρώπων. Ο Αδάμ είχε την εξουσία, εξουσιάζεται, κυριεύσατε. Απέτυχε όμως ο πρώτος Αδάμ, ο γενάρχης μας, στο να κρατήσει αυτή την εξουσία και να την χρησιμοποιήσει μη τρώγοντας από το ξύλο της ζωής, αλλά τρώγοντας σταδιακά από το δέντρο της ζωής για τα σχέδια και για τη δόξα του Θεού. Θυμόσαστε στην αφήγηση του Λουκά, Λουκάς, αν θέλετε πάτε στο 4ο κεφάλαιο, κοιτάξτε τι τη λέει ο Σατανάς στον δεύτερο Αδάμ σε σχέση με την εξουσία. Λουκάς 4, 5 και 6. «Και αναβιβάσας αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλό, έδειξε εις αυτόν πάντα τα βασίλεια της οικουμένης εν μια στιγμή χρόνου». Προσέξτε το 6. «Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, εις έθελο δώσει άπασα την εξουσία ταύτη και τη δόξαν αυτόν, διότι σε με είναι παραδεδομένη». Ερώτηση. Το είχαμε πει και πρόσφατα σχετικά. Λέει αλήθεια ο εχθρός ή ψέματα εδώ? Σε μένα είναι παραδεδομένη. Αλήθεια λέει. Ποιος του την παρέδωσε? Ο Αδάμ, όχι ο Θεός. Σε ποιον την έδωσε ο Θεός? Στον άνθρωπο. Στον Αδάμ το γενάρχη. Τελικά αυτό που του προτείνει ο Ιωσφόρος, αλλά του ζητάει να είναι υποτακτικός, του το δίνει ο πατέρας του με άλλο τρόπο. Του επιστρέφει την εξουσία ο Πατέρας Θεός μέσα από τον μονοπάτι του Σταυρού, μέσα από την κοιλάδα του θανάτου, μέσα από το λιοτρίβι της Γεθσημανή, μέσα από τη νίκη του Σταυρού, μέσα από το αίμα που κυλά. Έτσι λοιπόν πάμε στην αφήγηση του Ματθαίου πάλι. «Εδόθησε με πριν τη μεγάλη αποστολή». Τους βάζει το πλαίσιο πάνω στο οποίο πρέπει να είναι πνευματικά αισιόδοξοι, σίγουροι και βέβαιοι. «Εδόθη σε μένα πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη». Και στη γη. Ο Ιησούς Χριστός αποκατέστησε ό,τι έχασε ο πρώτος Αδάμ. ό,τι έχασε ο πρώτος Αδάμ. Και επί γης, και επί γης. Και ο Σατανάς δεν θέλει εσύ να το γνωρίζεις αυτό, δεν θέλει η Εκκλησία να γνωρίζει ότι αφαιρέθηκε η εξουσία από αυτόν και επέστρεψε και γύρισε πίσω στον άνθρωπο, στον δεύτερο Αδάμ. Έτσι λοιπόν εδόθη σε με πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Και όταν τα τέσσερα ζώα και 24 πρεσβύτεροι δοξάζουν και υμνούν στο πέμπτο κεφάλαιο, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, δοξάζουν, μας έκανε βασιλείς και ιερείς, έκαμες αυτούς, λέει, για όλο το σύνολο των λυτρωμένων και θέλουσι βασιλεύσει πού, στους ουρανούς, επί της γης. Και προσέξτε, αδελφοί, μιλάμε για δευτέρα τι, παρουσία. Η παρουσία του, πέρα από το τι θα γίνει στους ατέλειο τους αιώνες στην Άνω Ιερουσαλήμ, θα είναι παρουσία κριτή, κυβερνήτη και βασιλιά σε αυτό τον πλανήτη. Εδόθη λοιπόν, εδόθη σε με πάσα εξουσία ουρανού και πηγής. Έχουμε λοιπόν το πρώτο στοιχείο, η εξουσία του Κυρίου των Κυρίων, η εξουσία του βασιλιά, του ανθρώπου Ιησού Χριστού, που την ίδια ώρα δεν πάβει ποτέ να είναι Θεός, ο σαρκωμένος Θεός Λόγος. Και στη συνέχεια έχουμε, προσέξτε, το πρόγραμμα του βασιλιά. Το πρόγραμμα του βασιλιά. 19. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε. Πάντα τα έθνη βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς να φυλάτωσε πάντα όσα παρήγγειλε εις εσάς. Το πρόγραμμα του βασιλιά. Η εξουσία του βασιλιά, το πρόγραμμα του βασιλιά, ο σκοπός του στην αφήγηση του Μάρκου, στο γενικό πλαίσιο, πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο. Στόπεδο. Ξέρετε πότε μία εκκλησία τοπική αρχίζει και υγιένει πνευματικά και είναι ζηλευτή όταν αποστέλει στον αγρό. Και στη Σεούλ που ήμουνα, μας έλεγε ο Κιμ, όταν μια τοπική εκκλησία φτάσει τον αριθμό 50, στέλνει έναν στον αγρό. Μόλις φτάσει τον αριθμό 100, στέλνει δεύτερο στον αγρό. Και ρώτησα εγώ εύλογα, και πώς συντηρούνται όλοι αυτοί? Ακούστε απάντηση. Το 30 με 40% το δίνει η τοπική εκκλησία. Το υπόλοιπο 60 με 70% ποιοι το δίνουν? Το δίνουν, λέει, πιστοί, στην καρδιά των οποίων είναι ο αγρός, αλλά επειδή έχουν τις δουλειές τους, δεν μπορούν να πάνε, αλλά βάζουν το χέρι στην τσέπη για αυτούς που μπορούν να πάνε. Και το είδα με τα μάτια μου αυτό, καθώς πήγαμε σε έναν γνωστό του Κιμ. Έλα εδώ, του λέει, τον πάει σε μια άκρη, κάνει έτσι, του βγάζει ένα φάκελο και του λέει, αυτά είναι τα χρήματα για το εισιτήριό σου, πήγαινε, έλα. Και η εκκλησία η τοπική που έκανε το σεμινάριο, σας θυμίζω, μέσα σε 20 χρόνια ξεκίνησε από 22 ψυχές, είναι 8.500 σε 20 χρόνια. Και σε 20 χρόνια έχουν στείλει ιεραποστόλους σε 70 χώρες. Σε 70 χώρες. Υπάγεται σε όλο τον κόσμο. Για τα παιδιά μας έχουμε όνειρα. Έχεις ονειρευτεί ο γιος σου, η κόρη σου, να φύγει στον αγρό? Το θεωρείς την ύψιστη τιμή για αυτό το πράγμα? Και ο Θεός καλεί, αδελφοί. Και ο Κύριος, καθώς καλεί, καλεί εμάς να προσευχηθούμε ώστε να εκβάλει εργάτες στον αμπελώνα του. Γιατί δόξα στο όνομά του, ο θερισμός δεν είναι λίγος. Τι είναι ο θερισμός? Πολλής. Τι είναι λίγοι? Οι εργάτες. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες στον αμπελώνα του. Τώρα, από το γενικό πλαίσιο υπάγεται σε όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση, ερχόμαστε στο ειδικό του επιμέρους, όχι απλά μια διακήρυξη του Ευαγγελίου, αλλά μαθητεία. Και τι θα γίνει, το πρόγραμμα του βασιλιά, η μαθητεία, τι θα γίνει? Διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσει, τι, πάντα όσα παρήγγειλα σε εσάς. Ζω στις αρχές της βασιλείας, ζω στο πλαίσιο της βασιλείας και ό,τι βιώνω και ό,τι ζω και ό,τι είναι κτήμα μου το διδάσκω. Αδελφοί, δεν μπορώ να διδάξω τίποτα και σε καμία διάσταση την οποία δεν βιώνω και δεν ζω. Θέλεις ότι είναι προσευχή, θέλεις ότι είναι μελέτη, θέλεις ότι είναι νηστεία, θέλεις ότι είναι πειθαρχία, θέλεις ότι είναι αγιασμός, οτιδήποτε. Πρώτα θα γίνουν κτήμα σου και μετά θα διδάξεις. Ο Λουκάς ξεκινάει τον δεύτερο λόγο που είναι η πράξη των Αποστόλων στο Θεόφιλο, το δεύτερο λόγο περί πάντων, τον πρώτο λόγο τώρα, περί πάντων όσα άρχισε ο Ιησούς, προσέξτε τη σειρά, να κάνει και να διδάσκει. Όχι να διδάσκει χωρίς να κάνει. Δίδασκαν χωρίς να έκαναν ποιοι, οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς. Γι' αυτό ο Χριστός λέει, κατά τα λόγια αυτό να κάνετε, κατά τις πράξεις αυτό να μην κάνετε. Αλλά ο Χριστός μας, ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης, άρχισε να κάνει και να διδάσκει. Ίσως έχετε παρατηρήσει, καθώς είμαι 23 χρόνια εδώ, ότι ποτέ δεν σας έκανα μια σειρά πάνω στην νηστεία. Ενώ σας έκανα και σας έχω πει πάρα πολλά σε σχέση με την προσευχή. Γιατί δεν το έχω κάνει, ξέρω, έχω υλικό, μπορώ να διδάξω την νηστεία. Αλλά δεν έχω παρησία να τη διδάξω, γιατί δεν τη ζω. Γιατί με υδρότα και αίμα προσπαθώ ένα Σάββατο να μην φάω το μεσημέρι. Και αυτό το φαγητό με απουσία ύπνου παράλληλα, γιατί αν φάω εγώ τελείωσα το μεσημέρι, να το ξοδέψω στην παρουσία του Θεού. Αυτό το δύο-ωρο, τρίωρο, να μείνω στην παρουσία του Θεού. Να στερηθώ μιας νόμιμης απόλαυσης, όπως είναι το φαγητό, και δεν ξέρω, επειδή είναι Σάββατο, η γυναίκα μου κάνει κάτι πράγματα το Σάββατο. Ωραία, παιδί. Και για τα παιδιά και τα λοιπά. Σπάει τη μύτη. Δεν θα φας, λέει. Δεν θα φάω. Τι να κάνουμε τώρα. Η καρδιά μου το ξέρει. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Πρέπει να το ζήσω για να μπορώ να το δώσω. Όλα όσα παρήγγειλα σε εσάς. Έτσι έχουμε, αδελφοί, την εξουσία του βασιλιά του πρώτου. Ο γενικός σκοπός πηγαίνει σε όλο τον κόσμο. Κηρύξε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Μετά θα δούμε την ευθύνη που υπάρχει σε αυτό το μήνυμα. Το πρόγραμμα του βασιλιά. Πορευθέντες, μαθητεύσατε. Θα πει, μιλώντας για πνευματική σκυταλοδρομία, ευλογημένη ο Παύλος στον Τιμόθεο και περιλαμβάνει 4 γενιές. Εσύ, του λέει, μια γενιά του Τιμόθεου. Όσα άκουσες, εσύ μια γενιά. Από μένα, δεύτερη γενιά. Αυτά να παραδώσεις σε άλλους ανθρώπους, σε πιστούς ανθρώπους, τρίτη γενιά, που θα είναι ικανοί να διδάξουν και άλλους, τέταρτη γενιά. Αυτή είναι η πνευματική σκυταλοδρομία. Δεν πάμε, δεν ρίχνουμε ντουφεκές και κανονιές ευαγγελισμού και φεύγουμε. Όχι, αδελφοί. Πρέπει να υπάρχει. Εγώ, λέει, εσείς δεν διαλέξατε εμένα. Εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα να πάτε να κάνετε καρπό και ο καρπός σας να μένει. Να μένει. Μια ψυχή ευαγγελίστηκε, μαθητεύτηκε και κοσμεί μια τοπική εκκλησία και αποτελεί στέλεχος της τοπικής εκκλησίας. Για τέτοια πορεία μιλάμε. Έτσι λοιπόν, ο μεγάλος σκοπός του βασιλιά στο γενικό πλαίσιο, πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο, κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη τη κτήση. Η εξουσία του βασιλιά είναι ο δεύτερος Αδάμ που παίρνει πίσω ότι ο πρώτος Αδάμ αποποιήθηκε, ότι ο εχθρός του σφετερίστηκε με απάτη και ψέμα. Ο δεύτερος Αδάμ το αποκτά με ταπείνωση και αλήθεια και μας αποστέλει το πρόγραμμα του βασιλιά και στη συνέχεια προσέξτε η παρουσία του βασιλιά. Η παρουσία του βασιλιά. Και προσέξτε πάρα πολύ, και ειδού εγώ είμαι με θυμών πόσες μέρες. Πάσα στα ημέρας έως τη συντελεία του αιώνος. Όταν μελετάμε τη γραφή, σας είχα πει παλιά, προσέχουμε πάρα πολύ τους συνδέσμους. Συμπλεκτικούς, αντιθετικούς, συμπερασματικούς, ουν, δε, και ειδού. Προσέξτε, αυτό το εδάφιο εδώ δεν αφορά όλους τους πιστούς. Άλλη μια φορά. Αυτό το εδάφιο εδώ δεν ισχύει και δεν αφορά και δεν εφαρμόζεται σε όλους τους πιστούς. Είναι για όλους, αλλά δεν εφαρμόζεται σε όλους. Εφαρμόζεται σε αυτούς που έχουν μπει στη διάσταση αυτή και στο πλαίσιο της Μεγάλης Αποστολής. Αυτά τα άτομα, πορευθέντες, μαθητεύσατε, διδάσκοντες αυτούς όσα εγώ παράγγειλα σε εσάς και ενώ το κάνετε αυτό, ενώ κινείστε σε αυτό το πλαίσιο και από τη μεριά μου εγώ, ιδού είμαι μαζί σας. θα βρεις άλλα εδάφια που να σε καλύπτουν και ας μην ανταποκρίνεσαι. Παραδείγματος χάρη, βεβαίως, χάρης και έλεος θα με ακολουθούν πόσες μέρες. Πάσα στα σημέρας. Εδώ όμως, αυτή η ιδιαίτερη παρουσία του Κυρίου των Κυρίων και του Βασιλιά των Βασιλιάδων έχει να κάνει με τα άτομα που μόνο τους το είναι. Έχουν μπει στο τρίπτυχο της πιο γνωστής και άγνωστης προσευχής που είναι η προσευχή μοντέλο του Κυρίου, το Πάτερ ημών. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Άτομα που έχουν αναπτύξει, καλλιεργούν και αναπτύσσουν, προσέξτε, άγιες στενοχώριες και άγιες μέρημνες. Άτομα που με τη χάρη του Θεού βιώνουν άλλες χαρές, όπως μεγαλύτερη χαρά δεν έχω από το να πάρει ο ΠΑΟΚ το Champions League. Από το να παντρευτεί ο γιος μου και να γίνει, ξέρω εγώ, η κόρη μου να πάρει έναν κούκλο και μηχανικό και γιατρό και... Τίποτα. Από αυτά όλα έχουν τη θέση τους βέβαια. Μεγαλύτερη χαρά δεν έχω από το να ακούω... Τι να ακούσει ο Ιωάννη, ότι τα παιδιά μου τα πνευματικά, γιατί η οικογένεια δεν είχε, περπατούν στην αλήθεια. Κοιτάει τους Φιλιππίσιους ο Παύλος και τους λέει, χαρά και στεφανούς μου. Ποια είναι, λέει, η χαρά μας, ή μη εσείς, που στην παρουσία του Κυρίου. Έτσι λοιπόν σε άτομα που με τη χάρη του Θεού αναπτύσσουν άγιες στενοχώριες και έχουν άγιες μέρημνες, άτομα που αλλάζουν την ιεραρχία και τις προτεραιότητες της ζωής και έχουν άγιες χαρές, με πρωταρχική αυτή της σωτηρίας. Θυμόσαστε πώς γύρισαν οι ποιμένες. Με χαρά μεγάλη η βοσκή. Θυμόσαστε ο ευνούχος πώς γύρισε, πώς συνέχισε. Συνέχισε, λέει, την οδόν αυτού χαίρον. Θυμόσαστε τη χαρά των παθημάτων. Επέστρεψαν, λέει, χαίροντες από το συνέδριο. Χαίροντες, διότι ηξιώθησαν υπέρ του ονόματος αυτού να ετοιμαστώσει. Θυμόσαστε πως αυτή η πόλη δέχτηκε το Λόγο του Θεού. Δεχτήκατε, λέει, το Λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως. Πώς? Με τα χαράς. Τι χαράς? Πνεύματος Αγίου. Και κάποιοι άλλοι, στην προς Εβραίους επιστολή, δεχτήκατε, λέει, με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας, γνωρίζοντας, δεν ήταν μαζοχιστές, γνωρίζοντας ότι δεν έχουμε εδώ πόλη διαμένουσα, αλλά την μέλουσα επιζητούμε. Και επειδή αυτός είναι ο προσανατολισμός και επειδή δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής στα παλιά, επειδή έτσι δείχνουν ότι ποθούν καλύτερη πατρίδα, γι' αυτό και ο Κύριος τους δεν ντρέπεται να τους ονομάζει αδελφούς του. Σε αυτά λοιπόν τα άτομα η παρουσία του Θεού είναι στη θέση της, προσέξτε, είτε είναι ανέφελος ο ουρανός στη διακονία τους, είτε πληρώνουν ένα απίστευτο κόστος που μέχρι και απόψε εγώ και εσύ δεν το έχουμε πληρώσει. Δόξα στο Θεό και απόψε. Λατρεύουμε το Θεό χωρίς κόστος, χωρίς διωγμό, χωρίς συνέπειες. Πριν από μερικά χρόνια ήρθε στη Λεπτοκαριά η σύζυγος του Γερμανού Ιεραποστόλου που το σκότωσαν οι Τούρκοι. Και όταν έδωσε την ομολογία της, φώναξα τον Μπάρη του Παπαγεωργίου, του λέω, βοήθησέ με στη μετάφραση. Πες της, του λέω, μου επιτρέπεις να σκύψω μπροστά σου και να σου φιλήσω το χέρι? Κοίταζε καημένη. Σε παρακαλώ, της λέω. Ένιωσα την ανάγκη να το κάνω. Είχε χάσει τον άντρα της ένα χρόνο περίπου πριν. Είχε μείνει με 3 παιδιά, 4. Και είχε δώσει μια μαρτυρία καταπληκτική. Άλλη ιεράρχηση αξιών. Άλλο νόημα ζωής. Άλλη βιωτή. Άλλες διαστάσεις. Το γενικό πλαίσιο, ο σκοπός του βασιλιά, πηγαίνει σε όλο τον κόσμο. Κηρύξε το Ευαγγέλιο σε όλη τη κτήση, το πρόγραμμα του βασιλιά, μαθητεία, πάνω σε τι? Όλα όσα εκείνος παράγγειλε σε μας. Δεν διδάσκω τίποτα που να μην το βιώνω. Δεν διδάσκω τίποτα που να μην το ζω με τη χάρη του. Η παρουσία του βασιλιά, η εξουσία του βασιλιά, το πρόγραμμα το μεγάλο, ο γενικός σκοπός, παρουσία του βασιλιά. Το τελευταίο, για κοιτάξτε κάτι στο Ματθαίο. Στίχος 17. Και ειδώντες αυτόν, να η βάση για όλα τα άλλα. Προσεκίνησαν αυτόν. Κάποιοι από τους 11 όμως, την ΕΣΔΕ, δίστασα. Αδελφοί, για θυμηθείτε, ο Αμαλίκ συντρίβεται στην κοιλάδα από τον Ιησού του Ναβί, αλλά κάποιος είναι στο βουνό και λατρεύει. Βάλε ένα πνευματικό, καθώς είμαστε στο ξεκίνημα ακόμα της περίοδου, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Βάλε μια Άγια Φιλοδοξία, ένα Άγιο Πόθο. Ποιο? Κύριε, δίνε μου μια καρδιά και μια ζωή και μια προσωρινότητα που με τη χάρη σου αυξανόμενα θα γίνομαι λατρευτής δικός σου από τη μια και υπηρέτης σου και μάρτυράς σου από την άλλη. Όχι το δεύτερο χωρίς το πρώτο, αδελφοί. Όχι το δεύτερο χωρίς το πρώτο. Ο Κύριος μας, ενώ διακονούσε σε απίστευτες διαστάσεις, ποια φράση χαρακτηρίζει τη ζωή του σε χρόνο διάρκειας, εκείνος δε, ενώ άρρωστοι γίνονταν καλά, ενώ δαιμόνια έβγαιναν, ενώ αγγίζονταν αμαρτωλοί, εκείνος δε, στο κείμενο είναι όμορφο, ειν σε χρόνο διάρκειας, υποχωρών και προσευχούμενος. Και μια μικρή γεύση ευλογημένη έχουμε από τη διάσταση της λατρείας του. Στην πιο σκοτεινή ώρα, στη Γεθσημανή, έλεγε, ενώ ο υδρότας γίνεται αιματηρός, έλεγε, θα πούμε τι δεν έλεγε, αχ, βαχ, όχι, έλεγε, τι έλεγε, αβά, ο πατήρ, στον πόνο, στην κοιλάδα, σε μια απίστευτη θεοεγκατάληψη που κανείς δεν θα βιώσει. Όταν τους έκαιγε ο νερό, όταν τους τρώγανε τα λιοντάρια, όταν πέφτανε οι πέτρες στο στέφανο, παρουσία του Θεού ήταν εκεί. Έβλεπε τους ουρανούς ανεωγμένους. Όταν ο Γιος του Θεού καρφώνεται στο σταυρό, βιώνει κόλαση για να μην τη βιώσω εγώ και εσύ. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες? Αλλά ήταν λατρευτής. Στην πορεία της πίστης, το πνεύμα θα λατρεύει, ενώ όσες φορές χρειάζεται τα ματάκια θα τρέχουν. Και οι δύο πόλοι, Ευθυμίτης, τι να κάνει? Τι να κάνει, ψάλλει. Όταν δεν ευθυμεί και είμαι στην κοιλάδα, ας αναφέρουμε, λέει, δι' αυτού στο Θεό, θυσία ενέσεως. Και μας εξηγεί τι είναι αυτό, να το θυμηθούμε. Καρπό χιλέων, ομολογούντων, όχι το πρόβλημα. Το όνομα αυτό. Το όνομα αυτό. Η εξουσία του βασιλιά, το πρόγραμμα του βασιλιά, η παρουσία του βασιλιά, όλα αυτά, αδελφοί, βγάλε το υπόβαθρο και το βάθρο και τη βάση της λατρείας και ξέχασέ τα. Βάλε ένα, απόκτησε ένα όνειρο πνευματικό, μια Άγια Φιλοδοξία και πόθο. Κύριε, κάνε με αυξανόμενα δικό σου λατρευτή και έναν υπηρέτη στη γενιά μου το σχεδίο σου. Να σε λατρεύω αυξανόμενα και να σε υπηρετώ όλο και πιο ποιοτικά, περιοριζόμενος ένδοξα, μόνο και μόνο στη γνήσια οδηγία του Αγίου σου Πνεύματος. Και πάμε τώρα στην αφήγηση του Μάρκου να το ολοκληρώσουμε. Έχει μια διάσταση εκεί ο Μάρκος για να δείτε πώς γίνεται το όλο πρόγραμμα και να τελειώσουμε με την ευθύνη σε λίγο. Μάρκος, η ίδια αφήγηση, τελευταίο κεφάλαιο, 16, στίχοι 19 και 20. Για κοιτάξτε. Αφού τους έχει πει ότι σε αυτή την πορεία, όπως θέλει ο Κύριος, όταν θέλει ο Κύριος και με τον τρόπο που θέλει ο Κύριος, σημεία στους πιστεύσαντας και τα λοιπά, εν το όνοματί μου θέλουν σε εκβάλει δαιμόνια, πει αρρώστους, χείρας επιθύσουσε και γαλούς έξωση. Κοιτάξτε 19, ο μεν λοιπόν Κύριος, πηγαίνετε στο 20, εκείνη δε. Ο μεν λοιπόν Κύριος, στο 19, πηγαίνετε στο 20, εκείνη δε. Προσέξτε, δεν κάνω το έργο ανεξάρτητα από αυτόν που είναι στο θρόνο. Άλλη μια φορά. Δεν κάνω το έργο ανεξάρτητα από αυτόν που είναι στο θρόνο. Κάνω το έργο σε απόλυτη εξάρτηση από αυτόν που είναι στο θρόνο. Ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού ελάλησε προς αυτούς, ανελήφθη στον ουρανό και κάθισε εκ δεξιών του Θεού, εκείνοι δε εξελθώντες, εκήρυξαν πανταχού. Προσέξτε, τι γινόταν όταν Κύριοι ήταν πανταχού σε χρόνο διάρκειας? Συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος, τι βεβαιούντος? Το κήρυγμα αυτών δια των επακολουθούντων θαυμάτων σημείων, λέει το κείμενο. Αδελφοί, δεν υπάρχει πιο συναρπαστική ζωή από αυτή. Να πάρεις το μεγαλύτερο δώρο, μας λέει ο Ιάκωβος, πας να δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειο έρχεται άνωθεν, εκ του Πατρός των Φώτων. Και αμέσως μετά, μας λέει ποιο είναι το νούμερο ένα. Εξιδίας αυτού θελήσεως, εγέννησεν ημάς. Για του λόγου της αληθείας. Όταν λοιπόν πάρω αυτό το δώρο, δεν υπάρχει μετά πιο συναρπαστική ζωή από του να φέρω την προσωρινότητά μου στα πλαίσια της δικής του βασιλείας και να συνεργαστώ μαζί του. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι αμελώ τις πάγιες ευθύνες και τα καθήκοντα που έχω σαν οικογενειάρχης, σαν εργαζόμενος, οτιδήποτε. Ξεκινώ μέσα από το σπίτι. Σε αυτά ανταποκρίνομαι με ευθύνη, με υπευθυνότητα και με σοβαρότητα. Από εκεί και πέρα όμως, όλος ο προσανατολισμός είναι αγιαστήτο το όνομά σου. Ελεθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου. Τέτοιο καιρό και όταν τελειώνει, γίνονται πολλές εκδρομές και έρχονται λεφούσια από διάφορα μέρη στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη φτωχομά να τραβάει. Και κοιτάω σπουδαστές, φοιτητές, έρχονται να δουν το μουσείο. Κοιτάω τα παιδιά αυτά που ακούς την ομιλία τους. Και ειδικά όταν είναι κοπέλες. Ένας άντρας να βρίζει κακό είναι, αλλά τέλος πάντων. Όταν μια κοπελίτσα σαν τα κρύα τα νερά έχει ένα στόμα οχετό, τρελαίνεσαι. Και λες, Κύριε, και σήμερα τους ανατέλεις τον ήλιο σου πάνω τους και βρέχεις επί πονηρούς και αγαθούς και δικαίους και αδίκους, ανατέλεις και λοιπά. Και εγώ στην ηλικία τους το ίδιο έκανα. Έπαιρνα τα δώρα και αγνοούσα εσένα το δωρητή. Κι ας είμαστε ευγνώμονες και ταπεινοί στο Θεό. Πόσο καιρό μας περίμενε μακριά Του και ενώ παίρναμε τα δώρα και πληγώναμε την πατρική καρδιά, συνέχισε να ελεεί, συνέχισε να ευλογεί. Και όταν ακόμα κάποια από τα παιδιά μας είναι μακριά, το διατηρεί ο Κύριος στη ζωή, συνεχίζει να το ελεεί, συνεχίζει να το ευλογεί με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή η καρδιά θα σπάσει και θα ανταποκριθεί σε προσευχές των γονιών, των παππούδων, των γιαγιάδων της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, ο μεν λοιπόν Κύριος, εκείνη δε, υπάρχει όμορφη, ευλογημένη συνεργασία. Επίλογος στην αφήγηση του Μάρκου, στίχος 16. Εύκολα να το θυμόσαστε, Μάρκος 16:16. Ως της πιστεύσει και βαπτιστεί, θέλει σωθεί. Ως της όμως απιστήσει, θέλει κατακριθεί. Ο Θεός θέλει πόσοι να σωθούν. Όλοι. Δεν θέλει να χαθούν ούτε τινές. Γι' αυτό θέλουμε βίο ατάραχο και ησύχιο, όχι να περνάμε καλά, οι αφεντομουτσουνάρες μας. Θέλουμε βίο ατάραχο και ησύχιο επειδή δεν θέλει να απολεσθώσει τινές. Θέλουμε βίο ατάραχο και ησύχιο επειδή θέλει πάντες να έλθουν σε μετάνοια. Και γι' αυτό θέλουμε βίο ατάραχο και ησύχιο. Να εργαζόμαστε όσο το δυνατόν πιο ανεμπόδιστα. Τώρα τα αδέλφια μας στη Συρία πώς να εργαστούν ανεμπόδιστα. Η μεγάλη πρεσβυτερική εκκλησία της Αιγύπτου έχει 10.000 μέλη. Πώς αυτά τα παιδιά του Θεού θα κινηθούν ανεμπόδιστα όταν γίνεται ο χαμός. Θέλουμε βίο ατάραχο και ησύχιο επειδή δεν θέλει να απολεσθούν ούτε τινές. Επειδή θέλει πάντες να έρθουν σε μετάνοια. Και εδώ βλέπετε στο σκοπό του βασιλιά, στο πρόγραμμα του βασιλιά, στην εξουσία του βασιλιά, στην παρουσία του βασιλιά, η ευθύνη του ανθρώπου. Θα κηρύξεις το Ευαγγέλιο. Αλλά ο άνθρωπος θα πρέπει να το δεχτεί. Και γι' αυτό προσευχή. Και σας έχω πει και κλείνω, να μιλήσουμε και λίγο θεολογικά. Όταν πρόκειται να δώσεις τη μαρτυρία σου, είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε σε κάποιο συλλογικό, δάσκαλος, δασκάλα, κυριακού σχολείου κτλ., συνέδρια, στο σπίτι σου θα είσαι καλβινιστής αυστηρός. Δηλαδή, Κύριε, εσύ άνοιξε την καρδιά του, τις καρδιές τους, όπως την καρδιά της Λυδίας. Κύριε, εσύ φέρε κατάνοιξη όπως την έφερε στην ημέρα της Πεντηκοστής. Όταν θα σταθείς μπροστά στην ψυχή, θα γίνεις αρμήνιος, αρμηνιαστής. Δηλαδή, όλη ευθύνη είναι στον άνθρωπο. Εσύ κινδυνεύεις. Χάνεσαι. Αλίμονο σου. Μετανόησε. Δέξου το Ευαγγέλιο. Και όταν τελειώσει σπορά, ξαναπά στο σπίτι, πέφτει στα γόνατα και ξαναγίνεσαι σούπερ καλβινιστής. Γιατί λέει ο Παύλος ταπεινούμενος, εγώ φύτευσα. Ο Απολλός πότισε. Ποιος ήφηξανε? Ο Θεός. Ώστε, βάζει και τον εαυτό του μέσα, ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων. Άποιος είναι? Ο Θεός ο αυξάνων. Δεν υπάρχει πιο ευλογημένη ζωή από το να δοθεί η προσωρινότητά μου, η παροικία μου, ανεμπόδιστα στους σκοπούς αυτούς του Θεού. Όλα όμως, οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτό. Άκου να σου πω κάτι. Αν μέσα στην καρδιά σου δεν υπάρχει κάτι για το οποίο αξίζει να πεθάνεις, δεν αξίζει να ζεις. Άλλη μια φορά. Αν μέσα στην καρδιά σου δεν υπάρχει μια διάσταση για την οποία αξίζει να πεθάνεις, πιστεύω όσες μανάδες, όσες γυκυρίες ελεήθηκαν να γίνουν μάνες, θα δίναν τη ζωή τους για το παιδί. Αξίζει να ζεις για το παιδί. Και θα δίναν τη ζωή τους και για το εγγόνι. Καθώς μας έχει τρελάνει η εγγονή μας. Λοιπόν. Αλλά, και λέει ο Απόστολος Παύλος, για κάποιον καλό, δίκαιο, ίσως και τολμήσει κανείς να πεθάνει. Για το σαρκωμένο Θεό λόγο, για εκείνον που από ασύλληπτη αγάπη για κάτι καθάρματα και παλιανθρώπους σαν εμένα και σαν εσένα έγινε άνθρωπος και πήρε τη δική μου θέση στο Σταυρό και με γουστάρει τόσο πολύ και σε αγαπά που με το Άγιο Πνεύμα θέλει να μπει μέσα σου, να μορφωθεί εκεί και να εκφράζεται μέσα από σένα με καρπό Αγίου Πνεύματος που είναι ο χαρακτήρας του και με χρίσμα που είναι αντιπροσώπευση της δύναμής του. Έναν τέτοιο Κύριο, πώς θα σπαταλήσεις την περαιτέρω προσωρινότητά σου? Τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος για μια γυναίκα, ποια από όλες τώρα εκείνος ξέρει? Ποιος να συγκριθεί μαζί σου μετά από σένα, πού? Πες μου να πάω πού? Μετά από σένα τι? Τι να ζητήσω τι? Μετά από σένα ποιον να ζήσω για άλλο ποιον? Αλήθεια. Μέχρι την επόμενη. Έτσι. Εκείνος που σε αγάπησε απίστευτα. Εκείνος που σε αγάπησε ανεξήγητα. Εκείνος που σε αγάπησε ανερμήνευτα. Αξίζει να του δώσεις τη ζωή σου περαιτέρω. Και να του πεις ζω από σένα, με σένα και για σένα. Και κλείνω με μια στροφή από έναν ύμνο παλιό που ψάλουμε. Και όταν κάθε μου πνοή σβήσει μέσα μου για πάντα και απόψε είμαστε μια μέρα πιο κοντά, το πιο σίγουρο γεγονός της ζωής μας, μακάρι να πάει αργά για όλους μας, δεκατοστήσει λέμε, τότε τι? Στη γλυκιά αγκαλιά σου θα με φέρεις ως σωτήρα. Θα σε φέρει, αλλά θα του είσαι γνωστός. Δεν θα του είσαι άγνωστος. Δεν θα του είσαι ζητιάνος. Το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Και τη διαθήκη του θα φανερώσει σε αυτούς. Για την παλιά οικονομία, ο Θεός δεν κάνει τίποτα χωρίς να το αποκαλύψει στους δούλους αυτού τους προφήτες. Μια ιδιαίτερη κάστα στην παλιά οικονομία. Τώρα μέσα στη χάρη, στην Καινή Διαθήκη, όλη η Εκκλησία είναι προφητική κοινότητα. Θέλω εκχέει εκ του πνεύματός μου, όχι σε μερικούς, σε μια ελίτ, σε μια κάστα πνευματική, επί πάσα σάρκα. Και τι θα κάνουν οι ίοι σας και οι θυγατέρες σας? Και θα προφητεύσουν. Τι ωραίο πράγμα. Η γη συνεργάζεται με τον ουρανό για τη δόξα του Θεού. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Κύριε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ πλούσιος όν επτώχευσες για να πλουτίσουμε εμείς με τη δική σου φτώχεια. Δοξασμένο το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε που ακούσαμε τη φωνή σου. Ελάτε σε μένα. Και ήρθαμε. Κύριε, δώσ' μας χάρη να ανταποκριθούμε και στο υπάγεται σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο. Δώσ' μας χάρη να είμαστε δικές σου ορατές αντανακλάσεις, ζωντανές εικόνες του Υιού της αγάπης σου, Πατέρα Θεέ, της δικής σου εικόνας του Θεού, του αοράτου. Ελέησέ μας. Δώσε μας χάρη καθημερινά να πλησιάζουμε με ταπείνωση, με προσδοκία, με παρησία, στο θρόνο της χάρης, στο δικό σου μαγνητικό πεδίο και εσύ στον τρόπο σου, στον χρόνο σου, έλκυσέ μας. Και τότε ναι μπορούμε να σου πούμε με την ύμφη του άσματος και θέλουμε δράμη κατόπιν σου, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.